Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše...
Tajski parlament za novo premijejko imenoval Petongtan Shinawatra. Izraelski naseljenci požgali palestinsko vas na Zahodnem bregu. Višje sodišče v Kalkuti odredilo zaščito protestirajočim zdravstvenim delavkam. Okrog 100 oboroženih izraelskih naseljencev je napadlo in požgalo palestinsko vas Džit vzhodno od mesta Kalkilija na Zahodnem bregu. Naseljenci so streljali na palestince in vanje ter na hiše in avtomobile metali molotovke. Pri tem so ubili 23-letnega palestinca, ki je bil ranjen v prsi. Naseljence je med fašističnim divjanjem ščitila okupatorska vojska, ki je na vaščane metala solzivec in blokirala reševalcem ter gasilcem pot na prizorišče. Od oktobra lani je izraelska vojska na Zahodnem bregu ubila več kot 600 ljudi in jih več kot 5000 ranila. Naseljenci pa so v pogromih ubili vsaj 120 ljudi. Genocid okupatorska vojska nadaljuje tudi v Gazi, kjer je nagnala prebivalstvo še iz delov mest in taborišč Deir al-Balah, Al-Karara, Al-Mawazi, Al-Džala, Hamad in Nasser, ki jih je prej razglasila za varna območja. Po noči je vojska bombardirala begunsko taborišče Džabalija in mesto Gaza. Število prebivalcev Gaze, ubitih od oktobra lani, je preseglo 40 tisoč. Tajski parlament je za novo premijejko izvolil Petongtan Shinawatra, potem ko je ustavno sodišče v sredo z tega položaja razrešilo Seto Thawisina. Shinawatra, tako kot odstavljeni Thawisin, pripada stranki Za Tajce. Nobena izmed ostalih 10 koalicijskih strank pa ni predlagala svojega kandidata. Thawisina je ustavno sodišče odstavilo, ker je po mnenju sodišča kršil etična načela, ko je na ministerski položaj imenoval pravnika Pichita Chumbana, ki je bil v preteklosti obsojen zaradi korupcije. Petongtan Shinawatra je hči tajskega milijarderja Thaksina Shinawatre in je po očetu in teti tretja predstavnica rodbine Shinawatra na čelu tajske vlade. Njen oče je zasedal premijsko funkcijo med letoma 2001 in 2006, ko ga je odstavila vojska. Po večletnem bivanju v izgnanstvu se je avgusta lani vrnil v državo zaradi imenovanja nove vlade, na kar je začel prestajati zaporno kazen zaradi korupcije, vendar je bil po pol leta zaradi starosti in bolezni predčasno izpuščen. Bangladeški protestniki, po večini študenti, so napadli podpornike pred kratkim odstavljene bangladeške predsednice vlade Šejk Hasine. Hasinini podporniki so imeli shod pred nekdanjim domom njenega očeta. Protestniki so jih napadli z bambusovimi in železnimi palicami, da bi jim preprečili vstop v stavbo, pri čemer policija ni posredovala. Hiša je preurejena v muzej, ki hrani artefakte, vezane na vojaški udar 15. augusta 1975, ko so oficiri na domu ubili večino družine nekdanje premijejke, vključno z njenim očetom in voditeljem gibanja za neodvisnost Bangladeša, Šejkom Mudžiburjem Rahmanom. V času Hasinine vladavine je 15. avgust veljal za nacionalni praznik, vendar ga je vodja prehodne vlade, Nobelov nagrajenec Muhammad Yunus, ukinil. Šejk Hasina je nato svoje podpornike pozvala k protestnemu praznovanju ukinjenega praznika. Muzej je bil tarča napadov protestnikov, vse od Hasininega odstopa in pobega v Indijo prejšnji teden. Februarja izvoljeni predsednik Indonezije Prabowo Subianto je pridobil potrebno večino v parlamentu za sestavo vlade, potem ko je v koalicijo vstopila nacionalistična stranka Nasdem. Stranka Nazdem, ki je na februarskih volitvah dobila 10% glasov, je predtem podpirala Subjantovega rivala Anisa Basvedana, nekdanjega guvernerja prestolnice Džakarta, ki je na volitvah pristal na drugem mestu. S tem, ko je nacionalistična Nazdem prestopila v Subjantov tabor, bo njegova koalicija sedaj zasedala 52% sedežev v 575 članskem parlamentu. V trenutni vladi upokojeni general Subjanto zaseda funkcijo obrambnega ministra, kot novi predsednik pa bo prisegel 20. oktobra. Tako bo postal tretji predsednik v zgodovini največje večinsko muslimanske države na svetu, ki je v preteklosti služboval v vojski. Višje sodišče v indijskem mestu Kalkuta je odredilo posebno zaščito med delovnim časom za zdravnice in druge zdravstvene delavke, ki protestirajo po posilstvu in umoru zdravnice v mestu. Odločitev sledi sredinemu vdoru skupine moških v Kalkutsko univerzitetno bolnišnico in uničevanju prostorov bolnišnice. Zdravniški protesti trenutno potekajo v Deliju, Mumbaju, Hyderabadu, Kerali, Panjabu in Tamil Naduju. Protesti so se začeli potem, ko so pred enim tednom v Kalkutski univerzitetni bolnišnici našli izmaličeno truplo 31-letne specializantke. Največje zdravniško združenje v državi, Indijsko zdravniško združenje, je za jutri pozvalo k vse državni enodnevni zdravniški stavki, med katero bi opravljali samo nujne zdravstvene storitve. Nigerija in Ekvatorialna Gvineja sta sklenili sporazum o začetku gradnje plinovoda, ki bo povezoval obe državi. Dogovor sta v prestolnici Ekvatorialne Gvineje Malabo podpisala predsednika obeh držav Teodoro Obiang Nguema Mbasogo in Bola Tinubu. Podpisana dokumentacija vključuje člene o lastništvu, delovanju in samem tranzitu plina. Pred podpisom dogovora z Ekvatorialno Gvinejo je Nigerija že leta 2016 z Marokom podpisala dogovor o graditvi plinovoda, s katerim bi plin iz Afrike dobavljali tudi v Evropo. Projekt gradnje plinovoda med Nigerijo in Ekvatorialno Gvinejo, ki bo potekal čez Gvinejski zaliv, bo financirala gospodarska skupnost zahodnoafriških držav, krajše ECOWAS. Stroški gradnje naj bi po začetnih ocenah znašali okrog 25 milijard dolarjev, novozgrajeni plinovod pa bi omogočal prenos 30 milijard kubičnih metrov plina na letni ravni. V bolgarskem glavnem mestu Sofija potekajo protesti proti spremembi zakona o predšolskem in šolskem izobraževanju, ki prepoveduje tako imenovano LGBTIQ skupnost propagando, LGBTIQ plus propagando v šolah. Pred predsedniško palačo se je zbralo okrog 2000 nasprotnikov novo sprejete spremembe šolske zakonodaje, ki jo je predsednik Rumen Radev podpisal prejšnjo sredo. Protestirali so tudi podporniki prepovedi omenjanja LGBT v šolah, ki so zahtevali strožje ukrepe. Spremembo zakona je predlagala proruska ultranacionalistična stranka Prerojenje. Podprli pa so jo še poslanci konzervativne bolgarske socialistične stranke in proevropske konzervativne stranke GERB. Pred podpisom sprememb zakonodaje je več kot 6000 posameznikov skupaj s 70 organizacijami na predsednika Radeva naslovilo poziv, naj na predlog zakona vloži veto, vendar je ta ignoriral njihove zahteve.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Poslušalstvu Radija Študent želimo, da se je odpočilo od včerajšnjega praznovanja odhoda Device Marije v nebo in je pripravljeno na novo praznovanje. Jutri namreč obeležujemo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Pardon, napačen scenarij. Danes torej praznujemo dan odvisnosti Prekmurja od matične države. Obeležujemo namreč dan, ko so leta 1919 v Beltincih na množičnem zborovanju predali oblast novemu civilnemu upravitelju iz kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v skladu s Pariško mirovno konferenco po prvi svetovni vojni. S tem so se dokončno razblinile sanjene o neodvisni Murski republiki, ki je delovala od 29. maja 1919 pa vse do 6. junija 1919. Kljub praznično obarvanemu koncu tedna moramo z vami deliti tudi žalostno novico. Danes se začenja angleška Premier Liga, ki jo bo kot že pretekli dve sezoni prenašal Arena Sport. Zato v imenu aktualno politične redakcije oziroma suspenzorske redakcije Radija Študent izrekamo iskreno sožalje kauč selektorjem, ki imate na domačih televizijskih zaslonih programe Sport kluba. Želimo vam veliko sreče pri iskanju bifeja s pravimi športnimi kanali in poceni pivom. Je pripravila Vajenka Brina, mentoriral je Matej, suspenzirano novico, razpad v športno redakcijo podpira Tija.